Є плеєр Азатлык радиосы. Эртеріңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылар. Шүгін 2015 жылы 16 июня хептенің сейшенбі күні. Хабарлар күнделігімізді Прагадағы студиядан мен Гөзел Алпарьярын. Шүгінгі программамызды Гүржістан тебегі бетпақшылығын педаларының қатирасына матым тұттияр.
Мемеда Белуші Давид Қосау бар емітірім. Самқұқару қалшы дағып бұлебі.
Қуанстанның Қырат өлайетінің құшке етравында хем әншіме теркетіне қауыватый Талибан херекетінің еліне дүшті.
Құлысуәлі көшкөні әке әзілісуәлі ай дүріптәді өләт әйраз ме баша кешендің дәді.
Бірлесін Мүлләттер ғұрамасының баш секретары Бан Кимон Ашхабадта түркмен ел басшылары үлен кеплешік кетірді.
Бан Кимон адым құқларының кәбір аспектлерінің ярыматлашындығы, демократик мейданың дарылы нылварыдақы аладалары ешденнің айтты.
Шуын біз бұл ай бейлікі темаларды жекме-жек тұрып кетеріз. Программамыздың етасы бөлігіне башламазын одыл тәзеліклер үлен таныш болуң. Бірлесен штатлар Ливияда Малашран Хова дарвасында юқор дережелі ұсламчы сөвірсіжі Мұхтар Балмұхтарын нышан алынандығын айтты Пентагонын айтманы өрі зарва Бірлесен штатларын ұчары тарапынан 13-й юнда Малашырлыптыр Пентагон Балмұхтарын өлдіріліп өлдірілмәнлігіні тасиқламады. Мұңа қарамазан Ливияның халқары дережесінді қырар еділен хөкіметі Балмұхтарын өбейлікі сөвірсіжілерін гүндіғыр Азбайдия шәхерінде өлдірілінлігін айтты. Балмұхтарын мұннан өң өлдірілінлігі хабар берілді. Пентагон Аль-Каиданың өң Өңкі баш өкейлерінің бері олан Балмұхтарын Демірғадық Африкада Аль-Каида өлен бағылы Аль-Мурабитон ғурамасының оператив лидері болынлығын айтты. Ол Алжайрын ғадыға айтадан ешлейді тауыдына 2013 жылды еділен өйтасан дашар үртілерден олан 38 адамын өліміне кетірен хелекчілікілі күжімін ұңырсында дұрмақта айпланияр Ливия ұзақ вақтыла апи ол басшылығы еден Муаммар Каддафи 2011 жылды хәкемет башынан шеттештірілінен соң үртті бұлан бұзырлық хөкім сүрер. Двелисіде қалас едіжілер Гүржістанның пайта Қазақстанда хайванат бағыны су алмағының нәтижесінде итірім болын 20-ден қоғырақ адамы өе саны аны қолымызы хайванлары көзілемегіне дуам еттірерлерді білесенің хайванат бағының мүдері зорап, Гүрелидзе хелек олонларын хеч верінің өліміне су жошқыны себәплі ғабыдан чыққан хайванларын себәпкәр болманлығыны 15-й юнда етті. Хайванат бағының үші ішкәрі суа ғарқ қолды. Дері қалын хайванларың арасында ел барсылар, қапланлар, ялы ертыжылар бар. Оларын кәвірлері оқы дерман беріліп хайванат бағына қайтарылды. Кәвірлері полиция тарапынан атылып өлдірілді, бейліклері итірім болды. Гүржістан су жошқынның педаларының хатирасына матым тұттияр. Мали министр Нодар Кадури деслапқы хасава көрі мадды зияның мөчвері 40 миллион лари чемесі дейді. Бұл чаккүлен 18 миллион американ долларына барабыр. Күн Орта Кореяда яқын күнді орын дүміп синдромы, яғни мер сатлы неатағылықтан бір адам еғылды. 15-й юнда 58 яшлы адамын еғылмағы кеселчілігін бір аймұннан өң тұташылы бәрі мерстін хелек олонларын саны 16 адамы етірді. Ресмелері Күн Орта Кореяда кеселләнлерін саны 25 адамын қошылонлығыны өй ұрдың үшінде вирус, еқошылонларын жемі санының 150 адамы етенлігін айттылар. Ұрдың кеселчілігі көзөкчілік мерказының мүдері Джоонг Эон Кионг, әзір мерс білен бағылы 150 вақы қасабалынды, 120 адам безерге алияр, 14 адам кеселханадың қой берілді, 16 адам өлді дейді.
Вакцинаның чоң 150 мәңігі, әнде чирөлденің хандияға 120 мәңігі.
Сеулың кеселханасы вақаларың тасиярсының чемесі олонлығы тасиқланынан соң өзі ішіні тоқтатты, 5200-ден қоғырақ адам юртты карантин астына дүшті. Мерстін вакцина дерманы ек Бірлесен Мүлеттер ғурамасының бүтен дүния сағлық ғурамасы вирус еқошынларың арасында өлім дережесі 36% дейер. Amnesty International ғурамасы дүния лидерлеріні босқұнлар сиясатына қайтадан сиретмәгі ва кризис ойынсы дүйіплі глобал стратегиясына ешләп түзмәгі чағырияр. ғураманың 15-й юнда Чавидің хатаватында дүния юртларының елбасшыларының миллионларчы босқұны чыдамсыз яғдайда ташланлығы ва юнекі инсан первір ярдымы берілмеден мүңлерчесінің өліміне ел берінлігі айдылияр. Хатаваты 4 миллион адамын Сирияны терк әдіп Түркияда, Ливанда, Ярданияда, Ирақта ва Мүсірді ғариплықта яшаянлығы айдылияр. Afganistanda Taliban hereketi Qatarın aracılık tağallarında Dəzistanın 4 hərəkətçisini boşatdı. Qatarın Dışişleri İşlər Ministerliyinin 15-ci iyunda çavedən beyanatında hərəkətçilərin insanpərvərlik səbəblərindən boşadılanlığı aydıldı. Düşənbə bu məlumatı NTK komentirlemedi. Hərəkət qoruqçuları Afganistanın demirqadığında Tacikistan bilan hərəkətdən uzaq olmadıq bir yerdə keçən ilin dekabr ayında Talibanın sövüşçüləri tərəfindən ələ alınıbdı. Türkmenistan Aziyada Birleşen Milletler Quramasının yaraqsızlanma qoyunca regional merkezini dörətməyi təklif etdi. Prezident Qurbanqulu Berdimuhamedov bu təklifini 13-cü iyunda Türkmenistana səfər edən Birleşen Milletler Quramasının baş sekretarı Ban Ki-moon bilən gəpləşiklərin davamında öngə sürdüyü gəpləşiklərdə qonşu Afganistandakı durnuqsulluq məsələsinin maslahat edilib Türkmenistanın Afgan problemasını dinə farağçılıqlı yol bilən siyasi diplomatik yolu bilən çözməyə ımtılmaqdan ibarət öz pozisiyasını məlum edəndigi rəsmi ma'lumotlarda xabar berildi. Yadro yarog'ining yayvanglanmasligini ham uns berildi. Bundan o'ng Turkmenistan Birlashgan Millatlar Quramasining Markaziy Osiyoda o'ng'in olish diplomatiya va regional markazini yuritmoqni taklif etdi va bu markaz 2007-yilda Ashxobodda ochilibdi. Hurmatli radio tinglovchilar, siz tayyorlab ko'rdingiz dedingiz.